3 minuta iza ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Samo pojedinac može da ispriča o provedenom vremenu u stranoj zemlji ili o životu u njoj, a večeras ćemo mi pričati o nekim od njih, posebno o nekim zanimljivim gradovima. Takođe, kažu da nečije iskustvo nas može demantovati o svemu za što smo mislili da dobro znamo, a kako je zaista tamo, saznaćemo tako što ćemo krenuti na bliži ili dalji put u emisiji Put bez putovanja. Mi smo ekipa koja radi u sastavu Nena Gljanović, Trkulja, Petar Sekulić i Petar Klatić. U Amsterdamu ima više kanala nego u Veneciji. Grad je poznat po liberalnim stavovima o seksu, drogi i tako dalje, i u njemu često pada kiša i mnogo se voze bicikli, ali to smo već znali na neki način. Evo nekoliko zanimljivih činjenica u Amsterdamu koje možda nismo znali ili smo previdjeli. Tako da, evo na primjer, činjenica da Amsterdam ima više kulturnih sadržaja po stanovniku nego bilo koji drugi grad, i to zahvaljujući maloj površini, malom broju stanovnika, nesrazmerno velikom broju muzeja s druge strane. Amsterdam se smatra, nosi tu titulu, najkulturnijeg grada na planeti Zemlji, ali ne radi se samo o kvantitetu. U muzejima kao što su Muzej Van Gogha, Rijksmuseum, Stedelijk Muzeum, smeštena su neka od najvećih remek dela svetske umetnosti. Zatim, marihuana nije baš legalna. Amsterdam je poznat po svojim kafe šopovima u kojima se ne pije samo kafa, već se može konzumirati i marihuana, ali ova mesta posluju u takozvanoj zakonskoj sivoj zoni, jer su u Holandiji proizvodnja, prodaje i konzumiranje kanabisa tehnički ipak zabranjeni. Ono što je također zanimljivo, recimo, u samom Amsterdamu jeste da vas lokalci mogu provozati na svojim biciklima, tako da ukoliko recimo vidite u Amsterdamu biciklistu čiji je zadnji deo bicikla obojen u žuto, znajte da on pripada pokretu Yellow Bike ili Yellow Bucky i da potpuno besplatno vas može provozati po gradu ukoliko naravno idete u istom smeru. To su samo neke od zanimljivosti sa kojima počinjemo emisiju, brzo nastavljamo.
Oh, yeah. So many times, I've
Amsterdam, ima i svoj geto, to je jedna od tih zanimljivosti koje su manje poznate ili na koje se ne skreće toliko pažnje, možda ni u turističkim vodičima. A evo čemu je reč. 60. godina prošlog veka u ovom gradu je u okviru ambicioznog projekta izgradnje nastalo naselje Bir Mermer, originalno namenjeno pripadnicima srednjeg staleža, ali budući da njima ovaj kraj nije odgovarao, projekat nije zaživeo. Umesto toga, nakon što je Surinam 1975. godine proglasio nezavisnost, brojne izbjeglice iz ove zemlje smeštene su upravo u ovom getu, da kažemo. Kraj je postao poznat na neki način zbog toga što su tu živjeli siromašni imigranti iz celog sveta. Do duše u početku je bilo tu i kriminala. Međutim, zbog povoljnih cena nekretnina, ovaj kraj je postao i poznat kao utočište umetnika, a zahvaljujući izgradnji modernih luksuznih zgrada i društvena slika stanovnika Bir Mermera se polako menjala. Danas je to jedno mesto u koje možete, da kažemo, neometano ući i osjećati se ipak mnogo, kako da kažem, drugačije i opuštenije nego ipak u onom turističkom delu Amsterdama. Izdvojio bih još nešto. One uzane kuće, zapravo ponekad vidite maltene samo dva prozora i gore sve do šest spratova se uzdiže. Zbog čega su takve? Pa grad je poznat po tim uskim kućama ili zgradama i postoji njih više koje sebi pripisuju epitet najuže kući ili zgrade u Amsterdamu, ali zvanično ta čast pripada kući na adresi Single 7, čija je prednja fasada široka tek 1 metar, a postoji dobar razlog za izgradnju uskih kuća. Naime, lokalci su u 17. veku porez plaćali na osnovu širine svoje kuće, pa su se mnogi dosetili da prednji deo izgrade tako da bude uzak, ali da pozadi kuća bude šira. Tako mnoge kuće izgledaju manje nego što zapravo jesu. Ima tu još nekoliko zanimljivih zaista priča o ovom gradu. Jedna od njih je i zbog čega su zgrade nakrivljene sa krovom ka ulici, odnosno zašto imaju taj nagib kada ih gledate na gore, zaista kao da su krivi, međutim nisu, i za to postoji jedan jako dobar razlog, saznaćemo uskoro koji.
202. Fantazija.
Kuće u Amsterdamu su uzane sa razlogom koji smo malo pre pomenuli, zbog toga da bi plaćali manji porez na osnovu širine svoje kuće, tako je to bilo u 17. veku, a danas je to više onako po tradiciji gradnja. A nahjerene su prema ulici njihovi krovovi zbog toga što jednostavno znamo da je to, neki to iz ovu Nizozemske, tako, znači nalazi se ispod nivoa mora. Maltene skoro cela Holandija, a posebno Amsterdam, i zbog toga oni jednostavno nisu gradili i ne grade podrume, već im se ti podrumi nalaze na tavanima. I onda su posljednji krovovi, posljednji spratovi ili krovovi namjerno nagnuti prema trotoarima, odnosno prema ulici, zbog toga da bi dovlačili različite stvari, na primjer džakove, sahranom i tako dalje, sve što je potrebno staviti u nekakve vrste zaliha, da bi to uz pomoć užadi ili povlačili, odvlačili, kako već hoćete, gore do tog podruma koji se nalazi zapravo na tavanu. Tako je to bilo u Holandiji, a ostalo je danas da mi o tome pričamo na osnovu njihove zaista zanimljive istorije. Postoji i kuća Brod posvećena isključivo mačkama. Naime, ljubiteljka mačaka Henrietta van Velde osnovala je utočište za napuštene mačke na kanalu Singel, nazvano Cat Boat, i u zadnjih nekoliko godina on je postao prava turistička atrakcija, znači jedan brod koji plovi kanalima Amsterdama prepun mačaka. I ajde još to da kažemo, zanimljiv podatak za možda neki koji vole financije. U Amsterdamu je osnovana prva svetska berza i to je osnovala istočno-indijska kompanija davne 1602. godine. Berza smeštena bila u zgradi Beurs van Belge, koji još uvijek postoji, samo što se danas u ovom monumentalnom zdanju održavaju predstave, izložbe i brojni drugi kulturni sadržaj. Ali eto, Amsterdam može da se podiči time da je preteča svetske berze upravo bila u tom gradu.
širom zatvorenih očiju.
Idemo u jedan malo južni grad i malo veći, Beč, jedna od omiljenih destinacija i srpskih turista, doduše u vreme zimskih praznika. Zaista nekako Srbi vole da otputuju u Beč, a i ture autobusom nisu toliko naporne kao kad recimo idete u Pariz ili negde dalje, recimo u Italiju ili tako nešto. U svakom slučaju postoje činjenice zanimljive u vezi sa Bečom koje su manje poznate, a na neki način nam daju zanimljiv ugao, pogled, približavaju nam ovaj grandiozni grad iz malo drugačije sfere. Pa ono što je recimo zanimljivo jeste da u okviru grada se nalazi više od 1700 hektara vinograda, što Beč čini najvećim vinskim gradom na svetu. U mnogim gradovima su vinske plantaže brisane na neki način u naletu gradnje, međutim Beč je uspeo da sačuva najveći deo tih plantaža i vina, tako da se ovi proizvodi bukvalno konzumiraju i prodaju lokalno i oni su uspeli to da učine tako što se praktično samo mali deo izvozi, a sve ostaje za tu neku, da kažemo, lokalnu konzumaciju. Inače, grad ima i sopstvenu kulturu uživanja u kafi. Bečki kafeji su često uređeni tako da podsjećaju na velike dnevne sobe, bogato dekorisane i udobne, a stanovnici Beča najviše vole da ujutru sednu i pijuckaju svoj Wiener melanž, kombinaciju kafe i mleka, slično kapućinu, ali nije kapućino. Doduše ide na malo francuski onako fazon uz doručak ili neko lagano pecivo. Takođe, kad već pričamo o tim nekim zanimljivostima, kuriozitetima i tako dalje, prostitucija je legalna. Naime, iako veliki broj prostitutki prema statistikama nije registrovan i radi ilegalno na ulicama oko tog poznatog pratera, prostitucija u Beču je legalna profesija i poseta legalnim bordelima nije neobična. Tako da, eto, ako vidite, baš da piše i zove se, na primjer, bordel, legalno je, neće ga dirati, recimo, policija ili tako nešto. Takođe, podzemna železnica Beča je druga u svetu po broju putnika i zaista je sistem javnog prevoza u celom gradu neverovatan. Bečki metro je drugi u svetu po broju usluženih putnika i turistima je pristup svim delovima grada omogućen brojnim železničkim, autobuskim i tramvajskim linijama. To su neke možda manje zanimljive stvari, a ono što verujem da i znate jeste da je Beč poznat po bogatoj muzičkoj sceni, po operi pre svega, nego i brojne žanrove i pored opere do duše. Svetski je poznata njihova nacionalna opera, ali je takođe jedan grad koji razvija ovu modernu muziku i to pre svega underground elektroniku. Evo, izdvojit ću samo za kraj ovog segmenta još jednu činjenicu o Beču, a to je da je voda u celom gradu planinska izvorska voda, verovali ili ne. Znači, ako postoji neki jako dobro filtrirani vodovod ili cevi u nekom gradu, to je onda u Beču. Kako, zašto? Pa, car Franc Jozef je zaslužan za mnoge blagodati u kojima Bečlije danas uživaju, ali najvažnije je taj sistem snabdevanja vodom, jer su izgrađeni još za vreme Franca Jozefa ti posebni akvadukti koji planinsku vodu spuštaju do grada i eto, vodu koju piju stanovnici Beča možemo da kažemo da je potpuno bez hlora, što ne znači da možda ne treba kupovati i ove kupovne vode, ali eto, kad je nešto zdravo i dobro, onda je tako.
Michigan. you have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, it's him, me, and you. Now all my friends, they hear the words I say.
I'm working on a dream.
neizbežan je, naravno da je neizbežan i Berlin. Venecija možda ima reputaciju grada kanala i mostova, ali Berlin, gde se susreću reke Havel i Spree, posjeduje više od 960 mostova u okviru svojih granica, i to je zapravo dva puta više nego u Veneciji. Inače, evo sad nekih tih zanimljivosti koje nisu toliko poznate. Berlin ima gradski pečat koji je usvojen još 1280. godine i na njemu se nalaze dva medveda. A ove životinje umetnicima Klausu i Evi Herlitz pojavljuju na raznim mestima u gradu. I recimo poznat je street art projekat koji se zove Prijatelji medvedi, pokrenut je 2001. godine i uključuje skulpture koje su brojni umetnici ukrašavali i integrisali ih u gradsku scenu Berlina. Tako da ako vidite dva medveda koji su na različite umetničke načine portretisani po recimo zidovima nekih zgrada, onda je to zbog toga što je to asocijacija na gradski pečat Berlina koji postoji, pa eto, skoro 800 godina. Zatim, recimo i to da most Oberbaum na reci Spree povezuje dva okruga, to su okruzi Kreuzberg i Friedrichshain, i smatra se simbolom Berlina takođe. A zbog čega? Zato što je to jedan od retkih mostova koji je na dva sprata. Na donjem nivou teče drumski saobraćaj, dok je na višem nivou, dok na višem nivou putuje voz. I ovaj vrlo moderan most zapravo deluje malo starinski, ali je u to vreme kada je izgrađen bio nešto najmodernije u Evropi. Zatim, recimo i to da je, malo pre smo pričali o Beču, nismo pomenuli hranu, ali znamo da je wurst, odnosno kobasica, dosta popularna. E pa najpopularnija brza hrana u Berlinu je upravo i takođe kobasica, ali malo drugačiji način, kobasica sa karijem. Pa ako posećujete recimo Berlin, ne zaboravite da probate ovo jelo. Inače, godišnje se servira u Berlinu otprilike oko 70 miliona porcija ovog specijaliteta, znači kobasica sa karijem. Pokušat ću da izgovorim, zove se Deutsches Currywurst Museum, mesto u kojem se, kažu, jede najbolji taj specijalitet. U pitanju je zapravo muzej kobasice, da, dobro ste čuli, muzej nemačke kobasice sa karijem, tako da je to, ko voli nek izvoli.
Well, I just heard the news today. Seems my life is gonna change. I'll close my eyes. Begin to pray, then tears of joy stream down my face. Swim on, swim. We're
laughing loud, yes you, talking loud, how you never stop, no you never stop, but you never talk.
Bismo da pričamo o pojedinim gradovima u Estoniji, o nekim njihovim zanimljivostima, ali biram da zapravo pričamo o samoj Estoniji i zanimljivostima zbog kojih bismo mogli možda da posetimo tu zemlju ili makar kao informacije da imamo ove stvari o kojima ću ja sada pričati. Dakle, glavni grad je Tallinn i on jeste očuvan, prelep i nekako je živa razglednica, ali i šire, mislim, i drugi gradovi liče na Tallinn, tako da postoji nešto što se zove estonska prepoznatljivost. I evo sada o čemu je reč. Na primer, da li ste čuli za Kilking? Kilking je ogromna ljuljaška na kojoj umjesto sedenja svoje veštine i sposobnosti zapravo pokazujete stojeći. Ima u nekim parkovima, recimo u Beogradu sam ja video nešto što liči na taj Kilking. Na prvi pogled ne izgleda baš sigurno, ali kada se malo provežba, zaista je zanimljivo. Znači, ljuljaška na kojoj se stoji i jednostavno se ljuljate, to je jedna od prepoznatljivosti i patenata Estonije. Naravno, postoji i besplatan javni prevoz, Naime, sa ciljem smanjenja saobraćaja u gradu, njihova vlada je odlučila da osigura besplatan javni prevoz u celom u gradovima, dakle Estonije. Ali ono što je, da kažemo, najveći hit i na to se ugleda i Evropa, da Estonija od 2005. zemlja u kojoj se glasa u potpunosti putem interneta, odnosno online, jednostavno činjenica da ima malo, da tako kažem, digitalno isključenih, maltene svi imaju smartfonove, preko svojih personalizovanih naloga oni glasaju. I to na vrlo, vrlo siguran način, preko tehnologije koja se zove blockchain. Vrlo verovatno svi imate Skype, međutim verovatno niste znali kako je Skype zapravo izumljen u Estoniji. To je još jedan od patenata ove zemlje. Zatim, bilo da ste pešak ili biciklista, kada padne mrak, nema švercovanja, da tako kažemo, s obzirom na to da mačji oči ili popularni modni dodatak su obavezne za sve. Naravno, morate da svetlite u mraku. I ono što je zanimljivo kulturološki jeste to njihovo takmičenje u nošenju žena. Naime, kada bi bilo potrebno rangirati najčudnije takmičenje u svetu, ovo bi definitivno našlo se blizu prvog mesta. Naprimjer, u ovim takmičenjima muškarci trče sa ženama na ramenima, ali i sa ženama u krilu. Povlačenje nije dozvoljeno i jednostavno se trkaju ko će pre stići do cilja, ali noseći svoju izabranicu, ili sad ne znam baš da li mora na takmičenju da nosi svoju ženu ili neku ženu koja je laganija od ove druge, na primjer, ili tako nešto. Ne znam kako to funkcioniše. No, u svakom slučaju, eto, to ćemo izdvojiti od informacija. I evo, na primjer, zapravo još jednu. Pošto Estonija stvarno ima neverovatnu srednjovekovnu arhitekturu i daleko najveća turistička atrakcija same Estonije je njena kulturno-istorijska baština. Recimo, stari grad Talina je stavljen na UNESCO-vu listu kulturne baštine, znači čitav taj predeo grada. I ne samo to, nego postoji još puno drugih predela Estonije koji su neverovatni primjeri srednjovekovne arhitekture, kad je reč pre svega o hrišćanskim objektima, ali i drugim, tako kažemo, recimo gotskim katedralama i tako dalje, i u zanimljivim arhitektonskim stilovima, drugim zdanjima. Tako da, eto, nadamo se da smo vam zagulicali makar malo maštu o ovoj divnoj zemlji.
Beograd 202.
Dobili smo jednu sugestiju da se malo priča i o domaćim, odnosno srpskim gradovima. Pa zašto da ne, evo izdvojit ću samo par tih zanimljivih činjenica, pošto smo načeli tu temu od samog početka emisije. Znači, manje možda poznate stvari vezano za neke od gradova, mesta, država i tako dalje u emisiji Put bez putovanja. Pa evo recimo u Novom Sadu par crtica, da tako kažemo. Naprimjer, Novosađani ili da kažemo mediji u Novom Sadu zaista su pionirski na ovim prostorima, na prostoru Balkana, od kad su se pojavile bile veoma, veoma značajna stvar. Tako se recimo Srpski dnevnik, prvi štampao u Novom Sadu, izlazio je 12 godina, ali već 1852. godine je nastao taj Srpski dnevnik kao prilično moderne novine, a retko je i u Evropi postojao takav tip novina. Prema nekim izvorima, prva kafana u Novom Sadu jeste Turski Han, otvorena je 1749. godine čak. Znači, vi saberete koliko tu ima godina, ali kad kažem prva kafana, tu zaista mislim na neki način mesto gde se okuplja da bi se popila kafa, pa se zato zove kafana, nego zaista mislim kafanu u onom bohemskom smislu, gde se zaista izlazi da se popije, pojede, veseli, i u tom smislu da postoji čitav neki kontekst koji je vezan za uživanje u tom prostoru. Zatim, recimo, gostionica Bela Lađa bila je u drugoj polovini 19. veka veoma popularna i u njoj se okupljala srpska elita. Ovde je redovno dolazio i tadašnji gradonačelnik Svetozar Miletić, a Srpska Lađa postoji i danas. I što se tiče još tih nekih zanimljivosti u Novom Sadu, možemo reći da tokom jedne sedeljke u kafani Novi Sad je dobio svoje drugo ime. I tada su ga nazvali Srpska Atina, a tome je kumovao Novosađanin Stevan Jelinić Ćebenda, odnosno on je bio jedan zanatlija koji je pravio ćebad, koji je sedeo sa gradonačelnikom Miletićem i u jednom razgovoru, zbog jednostavno sličnosti sa kulturnim ili naučnim centrom antičkog sveta, Novi Sad je uporedio sa Atinom, i kako to biva uglavnom u kafanskim pričama koje imaju puno istine u sebi, to se onako prenosilo od usta do usta, pa s kolena na koleno, i ostade Novi Sad Srpska Atina. Ako vi imate možda neke zanimljive crtice o nekom gradu, mestu, državi, kulturi koji nisu toliko poznate ili smo na njih malo zaboravili ili bi bilo zanimljivo čuti ih, pišite nam na 064-0202-200 po cene obične poruke. Tu smo i na Facebooku i Twitteru.
The latest lines from A to C, but there's just one thing that looks
I za kraj koju priču odabrati? Pa ne znam zašto, ali eto, večeras odabrat ćemo priču o Beogradu. Neke stvari koje verovatno ljudi znaju, ali možda i ne znaju o ovom gradu. Većina ljudi naime misli da zna sve o Beogradu i skoro svi bi ga opisali kao recimo srpska prestonica sa bogatom kulturom. Tu su, da kažemo, ostaci antičkog grada i tako dalje. Ali s druge strane, to jeste tek početak priče. I ova metropola na neki način iznenađuje ne samo ljude koji svakodnevno koračuju njenim ulicama, nego i turiste iz dana u dan na neki način. Moguće je zapravo da ih iznenadi nekim fascinantnim činjenicama. Na primjer, sama Vinča. Kada kažemo danas Vinča, uglavnom pomislimo na samo naselje Vinča, međutim, kada pomislimo na vinčanski lokalitet, ali koji se nalazi tu blizu uz Dunav, Vinča je stariji od Mesopotamije i zapravo je jedan od najstarijih gradova u Evropi. Smatra se, neki ga smatraju prvim modernim gradom Evrope. I postojale su tu naselja pre više od 7000 godina, naime pre najmanje 7000 godina kada je tu uspostavljena vinčanska kultura. Znači, ovo nije nikakva priča sada o nekim kao dokazima da su tu, da Srbi postoje ne znam ni od kada, nego radi se zapravo o vinčanskoj kulturi koja de facto postoji ovde na Dunavu od pre 7000 godina. Ali da jedan grad ima 15 imena, to nije baš, da kažemo tako, čest slučaj, a Beograd jeste imao, barem se zna, za 15 imena, a možda je imao i više. Kelti su ga zvali Singidunum, Rimljani Singidonum, nakon toga Alba Greka, Alba Burgarika, Fehervar, zatim Velegrad, Castel Bianco, Weizenburg, Belgrad, Prince Eugenstadt i tako dalje. Znači, ne mogu sad baš da nabrojem svih 15 imena, verovatno se neću ni snaći, ali bez obzira, sve do današnjeg dana, dokad se nije nazvao Beograd, i to je ime koje se prvi put spominje zapravo 878. godine u pismu pape Jovana VIII. Caru Borisu Bugarskom, tad se prvi put pomenulo ime baš Beograd. Šta izvojiti još od nekih detalja? Ispod crkve Svetog Marka postoji recimo prava pravcata pećina, baš pećina. Zatim još u rimsko doba se iz šalitrene pećine vadio kamen koji je najčešće korišćen za pravljanje sarkofaga, koji su kasnije iskopavani na različitim lokacijama Beograda, tako da se maltene radi o tome da postoji grad ispod grada i Beograd ima puno tajni zaista ispod površine, više od 100 pećina, kanala, tunela, prolaza, svedoče zapravo o vezi Beograda i mnogobrojnih carstava i država koje su ovde vladale tokom vekova, poznati po tome da je bio najveći centar masona. Masonske simbole možete naći svuda po gradu. I šta još reći, sad ne znam, da, recimo, pomenuli smo onu kafanu u Novom Sadu, ali pomenut ćemo i jednu u Beogradu. Svi znamo da ljudi u Beogradu vole kafane, ali istoričari tvrde da je prva kafana u Evropi otvorena upravo na Dorćolu davne 1522. godine. Ne znamo da li ćemo ovo uzeti kao činjenicu ili kao legendu, ali evo, na primjer, neka to ostane i otvoreno za večeras. i jedan minut, emisija Put bez putovanja je približila se samome kraju. Eto, večeras dosta nekih zanimljivih činjenica o mestima koje su svetski poznata i nema ko ih ne zna, ali s druge strane govorili smo ipak o nekim stvarima koje često izmiču javnosti ili se o njima previše ne razmišlja. Išli smo tako uglavnom po Evropi i malo po svetu, da bismo se na kraju vratili ovde, odakle smo i pošli, kao što je to običaj u ovoj emisiji, koja se odvija u okviru nosnog programa Širom zatvorenih očiju. Hvala vam još jednom što ste bili tu, zakazujemo novi susret za naredni vikend, subotu na nedelju noć, kada ćemo ponovo pričati neke slične priče ovima. Za vas je radila ekipa koja je u sastavu Nenog Djenovi Strkulja kao muzička urednica i organizatorka emisije, Petar Sekulić kao majstor tona i moj ime je Petar Protić. Do slušanja.